3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 9 մարտի օրը 3:07-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Կրթություն, գիտություն, մշակույթ, լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենը մեր Max եթերում։ Հետևիր մեր ծրագրին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Այժմ համառոտ այսօրվա ռեպորտաժն է ի մասին։ Մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերը դպրոցներում, արդյունավետությունում, մարզային և քաղաքային դպրոցներում։ Փետրվարի 15-ից սկսված մեծ պահքի շրջանը կավարտվի ապրիլի 4-ին, ինչ գիտեն դրա մասին երիտասարդները։ Գրքի էվոլյուցիոն զարգացումը տպագիր գրքին փոխարինելու են գալիս թվային և ինտերնետային գրքերը։ Այսօր նշվում է DJ-ների միջազգային օրը, ինչպես են հայ DJ-ները նշում իրենց տոնը։ Այս ամենի մասին ժամեր անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշեց մերժել Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների և մեղադրող կողմի բողոքները, սակայն համաներում կիրառեց հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի նկատմամբ։ Դատարանն ամփոփող թողեց Երևանի կենտրոն և նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի հունվարի 19-ի վճիռը, որով Փաշինյանը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, սակայն որոշեց կիրառել համաներում և կիսով չափ կրճատել պատժի չգրած մասը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Փարիզ պաշտոնական այցի շրջանակներում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպում ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ նախատեսված չէ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է արտգործնախարարության մամլոքարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մարտի 8-ին հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Ռուզան Արաքելյանը առաջարկում է խստացնել օտարներին հող վաճառելու պայմանները։ Նրա կարծիքով Հայաստանում օրենքի պահանջներն ազգային անվտանգության իմաստով չափազանց թույլ են։ Ստամբուլում Ուկրաինայի հյուպատոսության անվտանգության աշխատակիցն այսօր կրակել և վիրավորել է մի մարդ, ով պնդում էր, թե իր մոտ ռումբ կա։ Ստամբուլի նահանգապետ Մուամեր Գյուլերը հայտնել է, որ ազգությամբ թուրք տվալանձը փորձել է մտնել հյուպատոսություն, փոխանցելու Ուկրաինայի հետ կապված ինչ-ինչ դժգոհություններ։ Ըստ նահանգապետի, նրա ստացած վնասվածքները կյանքին վտանգ չեն սպառնում։ Վրաստանը պատրաստ է վերականգնել օթային հաղորդակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Այդ մասին 3-3-օյան հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Կալանդաձեն, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ որոշումը կախված է Ռուսաստանի իշխանություններից։ Թուրքական Միլիեթը, անդրադառնալով ԱՄՆ-ի կոնգրեսական հանձնաժողովի կողմից հարցուցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 օրինագծի ընդունմանը, գրել է. Գնալով այդ քայլին, Վաշինգտոնը փաստորեն անիրական դարձրեց մոտ ապագայում Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից հայ թուրքական արձանագրությունների վավերացումը, ինչը դժվար է հաջողակ դիվանագիտության նշան համարել։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյան։
Բժիշկ, իրավաբան, տնտեսագետ, միջազգայնագետ, հաշվապահ, մենեջեր և այլն, սրանք այսօր բարձր վարկանիշ ունեցող մասնագիտություններն են, որոնց ուղղությամբ իդեպ աշխատաշուկայում արդեն լճացում է նկատվում։ Շատ երիտասարդներ մեկը մյուսիցի հետ չմնալու համար ընտրում են հենց այս մասնագիտությունները։ Մասնագետները նշում են, թե պետական ու մասնավոր բուհերում գնալով աճում են նշյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ ավարտող շրջանավարտների թիվը, ունենալով աշխատատեղերի լուրջ խնդիր։ Նման երևույթներից խուսափելու համար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն արդեն 2.5 տարի է, ինչ հանրակրթական դպրոցներում իրականացնում է մասնագիտական կողմնորոշում ծրագիրը։ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է ծրագրի հեղինակների, մարզային և քաղաքային դպրոցների տնօրենների հետ։ Լսենք, թե ինչ արդյունավետություն ունի ծրագիրը Երևանյան և մարզային դպրոցներում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը կից ստեղծված երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը փորձում է օգնել պատանիներին մասնագիտության ընտրության, իսկ երիտասարդներին աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու հարցում։ Կենտրոնի ծրագրերի ավագ համակարգող Գայանե Գրիգորյանը նշեց, որ իրենք դպրոցներում անցկացնում են դասընթացներ, որոնց ժամանակ երիտասարդներին ներկայացնում են թե իրենց հետաքրքրող մասնագիտությունները, որքանով այսօր պահանջարկ ունեն, որոնք են դրանց դրական եւ բացասական կողմերը։ Մեր այն հարցին, թե քանի դպրոց են այցելել այս տարի, Գայանեն պատասխանեց, որ 2010-ին դպրոցներում դեռ չեն եղել, իսկ 2.5 տարվա գործունեության ընթացքում այցելել են 20-ից 25 դպրոց։
Աշխատում են երիտասարդների հետ, ինչպես երիտասարդական կազմակերպություններով, այնպես էլ կազմակերպելով դասընթացներ հենց մեր կենտրոնում։ Երիտասարդների համար հիմնական դասընթացները, դրանք ինքնակենսագրականի մշակում, աշխատանքային հարցազրույց, կարիերայի պլանավորում, հաղորդակցման հմտություններ, աշակերտների համարին կազմակերպում ենք հանդիպումներ ոլորտին ներկայացնող մասնագետների հետ։ Նրանք լրացնում են հարցաթերթ, որտեղ նշում են սիրելի առարկաները, նախընտրած մասնագիտությունը եւ երկրորդ հանդիպման ժամանակ արդեն մենք նրանց տալիս ենք իրենց նախընտրած մասնագիտության նկարագրիչները։
Սևանի թիվուտ դպրոցի տնորեն Ազատ Ղուկասյանի խոսքով մարզերում խնդիրն առավել քան լուրջ է։ Այստեղ նման ծրագրերի մասին նույնիսկ չեն էլ լսել, չնայած կարիքը շատ է զգացվում, քանի որ աշակերտները առաջնորդվում են միայն թե ընդունվենք սկզբունքով։
Պապակա ուսանողը դիմում է գրում ու թե հայտ է ներկայացնում, ի՞նչ մասնագիտականի մասին է խոսքը, երբ գրում է բժիշկ, օրինակ բժշկական ինստիտուտ, գրում է տնտեսագետ, գրում է ֆիզիկ, գրում է ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում ընդունվելու, ո՞րն է դեր մասնագիտական, որը պատահեց ընդեղ ընդունվում։ Կարող է մենք մեր ուսուցչական կոլեկտիվը բացատրենք, թե գիտեք ինչ կա բժիշկ լինելու համար, այս պայմանները պիտի լինի, պիտի լավ սովորես, պիտի կենսաբանություն իմանաս, քիմիա պիտի իմանաս, ֆիզիկա պիտի իմանաս, հասկացա։ Մասնագիտական կողնորոշում չկա։
Սակայն երիտասարդների կողմնորոշման կենտրոնի ծրագրերի ավագ համակարգողի պնդմամբ իրենք աշխատում են նաև մարզերում, քանի որ այնտեղ տեղեկատվության պակաս կա։ Գայանեն նշեց, որ հենց վաղը կենտրոնի աշխատակիցները դասընթացներ իրականացնելու նպատակով մեկնելու են Լոռի։
Մարզերում էլ փորձում ենք մարզային ուղղվածություն տալ, հա, ներկայացնել մարզի պահանջարկը, մարզի հնարավորությունները, որտեղ պետք է ժամանակ եւ հսկայական գումար ծախսեն մարզի պատանիները գալով Երևան, հիմնականում Երևանում են ստանում մասնագիտական կրթություն, Երևան գալով այստեղ ուսանելով նոր հետո պետք է վերադառնան, արդեն խնդիրներն ավելի կլինեն։ Դա մալ այնտեղ նաեւ մարզային կտրվածքով տրվում է իրենց մարզում առկա իրավիճակը։
Մեր դպրոց ոչ ոք չի եկել եւ չի կողմնորոշել աշակերտներին եւ պատահական չէ, որ շատ անորակ շրջանավարտներ ունենք։ Այսօր օվում, որտեղ կարողանում է տեղավորում է ուսանելու, ասում է Երևանի թիվ 1 դպրոցի տնորեն Լիլի Վարդգեսյանը եւ շարունակում, որ երեխաները շատ հաճախ ընդունվում են այս կամ այն բաժին մտածելով ընտանեկան բյուջեի մասին, որքան մեծ է այն, այնքան վարկանիշը բարձր մասնագիտություն կարելի է ընտրել անկախ գիտելիքներից։
Երեխան ստիպված արդեն կյանք մտնելուց հարմարավետ տեղն է մանգալի, որտեղ կարող է խցկվի, բայց ոչ թե որտեղ իր հոգին է ուսում, որտեղ ինքը ավելի կբացվի։ Հիմա մարդիկ կան, որ սիրում են բժշկությունը, բայց ստիպված մանկավարժ են դառնում, գնում են ինժեներ են դառնում։ Երեխան պետք է որտեղ ուզում է, եւ հույսով եմ այս ավագ դպրոցները, որ հիմա կդառնան, իրոք առանց քնությունների ավագ դպրոցից հետո ով որտեղ կուզենա կնստի, դա շատ լավ բան է։
Անկախ նրանից կընդունվեն թե ոչ, կարող են վճարել ծնողները ուսման վարձավճարները եւ վերջապես աշխատանք կգտնեն ավարտելուց հետո, երիտասարդները միևնույնն է նախընտրում են լավ հնչող, այսպես ասած պրեստիժնի մասնագիտությունները։
Իմ կարծիքով իրավաբանները։ Երևի թե ճյուղը գնալով զարգանում է, չգիտեմ, ու պահանջարկը երևի ավելի թե շատ կլինի։
Պրեստիժը օրինակ վերջերս այդ խոսակցություն գնում, ասում են ժող են տալիս շատ, չգիտեմ, երևի դա է։
Երիտասարդների կարծիքով պրեստիժը իրավաբանությունը, պրեստիժը, չգիտեմ, ասենք ամեն մեկը իր կարծիք ունի, բայց դա չի համընկնում ակտուալության հետ։
Երևի նորից իրավաբանական տտեսակետները, լուսով են գալի համարել աղջիկների համար, հա, պրեստիժն համար։
Ընդհանրապես հիմա պրեստիժը ինձ թվում է համարում իրավաբանականը, ռոմանո-գերմանականը, բժշկականը, այնտեղ ասում են, որ սովորում են մենակ առողջ եւ հարուստ երեխաները։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ տարածված կարծիք կա, թե գիրքն իր տեղը կամաց-կամաց զիջում է նոր տեխնոլոգիաներին։ Տարածական ու ռեալիստիկ միջավայր ստեղծող տեխնիկական միջոցները նոր աշխարհ են, որում գիրքն արդեն կորցնում է իր ավանդական տեղը։ Պապիրուս, մագաղատ, հետո սովորական թղթե էջերով գիրք, էվոլյուցիոն ինչ ճանապարհ է անցել ու անցնում տպագիր գիրքը, երիտասարդության լայն շրջանակներին, որն է ավելի շատ գրավում ու որ տարբերակն է ավելի մատչելի, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ժամանակակից գրքերի նախահայրերը, պապիրուսները, հազարամյակներ առաջ տեղեկատվության փոխանցման ամենահարմար միջոցն էին համարվում։ Դարերի ընթացքում փոխվեց ոչ միայն պապիրուսային ձեռագրերի բովանդակությունը, այլև ինքը պապիրուսն ավելի ժամանակակից ու հարմար ձև ստացավ, ու մարդկությունն արդեն քանի հարյուրամյակ է օգտվում է թղթագրքերից։ Գրքի էվոլյուցիայի համար թղթի ու տպագրության հայտնագործումը շրջադարձային ու կարևոր փուլ էր։ Դրա շնորհիվ գիրքը հնարավոր դարձավ կարդալ ամենտեղ, լինի դա բազմոցին պարկած, տրանսպորտում, թե գրադարանում։ Հիմա նույնպես գրքերի համար կարևոր փուլ է, ավանդական գրքի տեսակներին փոխարինելու են գալիս նոր էլեկտրոնային տարբերակները։ Վտանգ կա, որ մի օր բոլոր գրքերը կթվայնացվեն և թղթե գրքերը այլևս չեն լինի։ Հայկական ամենամեծ էլեկտրոնային գրադարանի Armenian House-ի տնօրեն Կարեն Վրթանեսյանը բացառում է ավանդական գրքի տեսակի ամբողջական ոչնչացումը։
Գրքի մասին ասում էին վաղուց, հա, թատրոնի, ասենք ինչ թատրոնը զարգացավ, ասում էին, ոչ մեկ գիրք չի կարդալու, բոլորը թատրոն են գնալու։ Հետո ասում էին ռադիոն, որ ստեղծվեց, ասում էին, որևէ մեկը համերգների չի գնալու, ռադիո են լսելու։ Հետո հեռուստատեսությունը, կինոն ստեղծվեց, ասում էին, վերջ թատրոնը մահացավ։ Պարզ է, այդ ամեն ինչը ինչ որ դիրքեր զիջում են, բայց միշտ ինչ որ մի տոկոս կարծես թե մնում է։
Առաջին էլեկտրոնային գրքերը ստեղծվեցին 90-ականներին։ Հայաստան էլեկտրոնային գրքի տեսակը հասավ 90-ականների վերջերին, այն ժամանակ նման գրադարաններից ամենահայտնին Հայկնետն էր։ 2001-ին ստեղծվեց Կարենի Armenian House-ի էլեկտրոնային գրադարանը, որը իր մեջ ներառում է ոչ միայն հայկական բովանդակության, այլև Հայաստանին ու հայերին վերաբերող նյութեր։ Թե քանի գիրք ունի այս գրադարանը, հայկական գրադարանի տանտերը նույնիսկ մոտավոր դժվարանում է ասել։
Ինձ այդ հարցը շատ են տալիս, թե քանի գիրք կա, չգիտեմ քանի գիրք կա, գիտեմ քանի հեղինակ կա, 100-ից ավելի հեղինակներ են, ասենք ոմանք մի քանի հոդվածով են ներկայացված, ոմանք մի քանի գրքերով, շատ կան գրքեր։
Էլեկտրոնային գրքերի տարածման հետ մի տենդենց է նկատվում։ Մարդիկ տեքստը համակարգչի էկրանին ավելի միջայլոց են կարդում անուշադիր։ Սա նկատել է նաև էլեկտրոնային գրադարանի տնօրենը։
Ուղղակի ընթերցելու համար շատ հետաքրքիր տենդենցիա կա, որ մարդիկ ինչքան շատ են համակարգչից կարդում, այնքան քիչ տեքստ են կա։ Այսինքն հոտվածը այսօր գրեթե որևէ մեկ այքում, հա, եթե հոտվածը մեկ էկրանից ավելի երկար է լինում, արդեն չեն կարդում, ուղղակի վրայով անցնում են։
Կյանքի արագ տեմպն ու ինտերնետի միջոցով ինֆորմացիայի արագ որոնումն ու ստացումը մի տեսակ հետ են մղում գրքերում երկար նկարագրություններին ու բազմաթիվ էջերին։ Մկնիկի մեկ կլիկը ամբողջ էջը կարդալուն է սկսում փոխարինել։
Շատ բաներ, որ ես 15 տարի առաջ հաճույքով կարդում էի, հիմա ուղղակի չեմ կարդում։ Սա այո ինտերնետի հետևանքն է։
Armenian House-ը ամեն օր այցելում է մոտ 2000 մարդ։ Նպատակները տարբեր են, բայց հիմնականում էլեկտրոնային գրադարանով հետաքրքրվում են նրանք, ովքեր ուզում են գտնել յուրահատուկ հայերեն գրքեր, որոնք դժվար է գնել գրախանութից։
Օրինակ ամենատարածվածը մեր մոտ Ենգի Բարյանի պատմվածքները։ Մեկ էլ շատ հետաքրքիր է, ամենա այդպես պոպուլյար նյութերից դա Ավետիք Իսահակյանի Լիլիթ լեգենդն է, ու շատ են կարդում ռուսները ու հրեաները։
Թվայնացված գրքերը բավականին հարմար են, դրանք և բնության ու ծառերին չեն վնասում և պահպանելու տեսակետից են քիչ տարածք պահանջում, սրանք են հիմնականում էլեկտրոնային գրքերի սիրահարների փաստարկները։
Ես բավականին մեծ անձնական էլեկտրոնային գրադարան ունեմ, որտեղ նյութեր են, գրքեր են ավելի ճիշտ, ինձ հետաքրքրող մասնագիտական ոլորտների։ Ընդհանրապես, եթե ես փորձեի այդքան գիրք գոնե տունը պահել, երևի թե մի 3 անգամ ավելի մեծ տուն պետք է ունենայի։
Չեն դուժում արդյոք ավանդական գրադարաններ նման մեծ քանակությամբ էլեկտրոնային գրքերի առկայության պատճառով, երբ անհրաժեշտ գիրքը գտնելու համար բավական է որոնողական համակարգում գրել անունն ու բացել անհրաժեշտ էջը գրադարան գնալու փոխարեն։ Երևանի քաղաքապետարանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն ասաց, որ էլեկտրոնային գրքերն առայժմ նման տարածում չեն գտել ու վտանգը դեռ այնքան մեծ չէ։
Կա ուսումնասիրություն, հստակ դա մեր գրադարանի ուսումնասիրությունը չի դա, սոցիոլոգիական այդպիսի հարցումների ուսումնասիրությունը, կան Հայաստանի ազգաբնակության 57%-ը էլեկտրոնային տարբերակով որևէ ինֆորմացիա, որևէ տեղեկատվություն դեռևս չի կարող ստանալ։
Գրադարանի տնօրենն ինքն էլ է կողմ գրքերի թվայնացման, սակայն Հայաստանի գրադարաններում ավանդական գրքերի հետ միասին դրանց թվային տարբերակներն ունենալը շատ բարդ գործ է, ժամանակ ու միջոցներ է պահանջում։
Բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ է հարկավոր դնել տեղեկատվական կենտրոններում, կոնկրետ Իսահակյան գրադարանի մոտ միլիոնի հասնող գրքային ֆոնդը էլեկտրոնային տարբերակի անցկացնելու համար, բավականին լուրջ և թանկ տեխնիկա է և երկարատև ժամանակային հատված։ Ոչ միայն դա տեղեկատվական մասնագետների կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների խնդիրն է, դա լուրջ պետական ծրագիր է, որ Ռուսաստանը արդեն 4-5 տարի սկսել է։
Քանի որ էլեկտրոնային գրքերը շատ են ռուսերեն լեզվով, հայ ուսանողների շրջանում թղթե գրքերի հանդեպ պահանջարկը չի կարող փոխարինվել էլեկտրոնայիններով։ Նոր սերունդը այնքան լավ չի տիրապետում ռուսերենին, որքան մի քանի տարիներ առաջ էր։
Եթե որ մենք նրանց նույն թեմատիկ գրականությունը ռուսերեն ենք առաջարկում, բարձվում է, որ մեր ուսանողների մեծ մասը ռուսերենին չի տիրապետում։ Սա խնդիր է, որին համար պիտի կրթական համակարգում լուրջ մտահոգություն առաջանա։ Ուրեմն ես օրվա մեջ մի քանի անգամ եմ լսում, որ ընթերցողը նույն թեմատիկ գրականության ռուսերեն տարբերակից հրաժարվում է։
Էլեկտրոնային գրքերի առավելությունների կողքին կան շատ խնդիրներ նաև։ Օրինակ գրքերի կարճ տարբերակները, երբ մի կամ երկու էջում ներկայացվում է մի հաստափոր գրքի բովանդակություն և ուսանողը նախընտրում է խնայել իր ժամանակը։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրն ինքն է ընտրում տեղեկատվության ստացման իրեն հարմար տարբերակները։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Այս տարի փետրվարի 15-ից սկսվել է մեծ պահքի շրջանը, այնտեղում է 48 օր։ Պահքի շրջանում օգտագործվում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք և հրաժարվում բացասական սովորույթներից։ Մեծ պահքի շրջանում գրեթե բոլոր խանութներում վաճառվում է այդ օրերին հատուկ սննդամթերք, սրճարաններում ու ռեստորաններում էլ պահքի շրջանում գտնվողների համար առանձնացված է անգամ ճաշացանկը։ Իմ գործընկեր Անիթա Դևոսյանը եղել է մայրաքաղաքի սրճարաններից մեկում, ծանոթացել ճաշացանկին, նաև զրուցել հոգևորականի, երիտասարդ անցորդների ու պահքին հետևողների հետ։ Լսենք Անիին։ Առաքելական եկեղեցին տարվա ընթացքում ունի մոտ 150 պահոց օրեր։ Փետրվարի 15-ից սկսել է տևողությամբ ամենաերկարը մեծ պահքի շրջանը, որը նախորդում է Սուրբ Հարության տոնին։ Զրուցակիցը Ստեր Շմավոն Քահանաղևոնդյանն է։
Սովորաբար պահքը ուղղված է մարդու հոգևոր արթնությունը ավելի զարգացնելու, որպեսզի մարդը անդրադառնա իր անձին կատարած սխալներին և այդ ամենով ապրելով նաև ձգտի դեպի մաքրության, դեպի կատարելությանը։ Եվ այդպիսի մաքուր վիճակով դիմավորի տոնը, որը սպառակային Քրիստոսի հարությունն է։
Մեծ պահքը տևում է 48 օր՝ բուն բարեկենդանից մինչև Սուրբ Հարության, զատկի տոնի նախորեն։ Պահքի շրջանում օգտագործվում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք, ընդ որում հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մի շարք վատ սովորություններից, ասենք օրինակ ստախոսությունից, այոյանքից, բամբասելուց, ծխելուց և այլն։ Պահքի շրջանում կենդանական ծագման ուտելիքներ չօգտագործելը ոմանց համար շատ լավ առիթ է իրենց կառուցվածքին հետևելու ու ձմռան ընթացքում ձեռքբերած ավելորդ քաշից ազատվելու համար, սակայն Տեր Շմավոնը նշում է, որ
ասեմ, որ պահքը պահում է, որ լպեզի նիհարի մի խավնաշատ չաղացող կդառնա հենց պահքի ընթացքում ու կզարմանա, հետո ինքը կվկայ կասի, բայց պահքը պահեց ու նիհարեմ ավելի շատ չաղացա, այո, որովհետև պահքը նիհարելու համար չի, պահքը դա հոգևոր ընթացք է, այսինքն նպատակ այստեղ սնունդ ուտել չուտելը չի մեր, սնունդը պարզապես օգնում է, չպետք է հարցանքում գործեն խանութների վրա և ամեն բուսականը առնեն, տունը լցնեն պաշարեն, և եթե առաջ ասենք մեկ աման կենդանական սնունդ էին ուտում, այսօր 2-3 կապսե բուսականներն եմ համարել, թե պահքեն պահում, այդպես չի, պահքը նաև նշանակում է ուտելիքը քչացնել, պահքը նշանակում է վատ սովորույթներից հրաժարվել, հայհոյել, ստել, բամբասել։
Thank you. Պահքի շրջանում մանավանդ վերջին տարիներին հատուկ պասային ճաշացանք ու կերակուրներ են առաջարկում սրճարաններն ու խանութները։ Պահքին հետևողներ նստեյության ետ չեն մնում նրանցից, ովքեր պահք չեն պահում։ Առաջարկվում են անգամ թխվածքաբլիթներ, որոնք պատրաստված են միայն բուսական ծագում ունեցող բաղադրիչներից։ Եղամայրաքաղաքի սրճարաններից մեկում, որի տնօրեն Աշակ Դավթյանի խոսքով,
ամեն տարի հետևում են անպայման պասի մենյու լինում է, քանի որ ունենք հաճախորդներ, որոնք անպայման պաս են պահում, ուտեստները զուրկ են Մսեղենից, ունենք և տարխ խորտիկներ, և աղցաններ, և դեսերտային ուտելիքներ։ Տարի զգացվում է եւ պահանջարկի մեծացումը եւ շատ հետաքրքիր է եւ ուրախալի, որ ավելի այդ պահանջարկը երիտասարդների մոտ աշխատանում ու շատ հետաքրքիր է տենդենսը ամեն տարի նկատվում է, որտեւ եթե սկզբից ավելի շատ տարեցները կամ միջին տարիքի մարդիկ էին, հիմա ավելի շատ երիտասարդները եւ ուսանողներն են։
Աստղիկն ու Լիաննան արդեն երրորդ տարին է, ինչ հետևում են մեծ պահքին, չեն ուտում կենդանական ծագման և ոչ մի կերակուր։ Պահքի հոգևոր խորհուրդն այդուհանդերձ դժվարությամբ մտաբերեցին, չհիշեցին, թե որ տոնին է նախորդում մեծ պահքը։
Որովհետև առողջարարը առաջին հերթին, շատ լավ է, որ մարդու օրգանիզմը 40 օրով մաքրվի։ Ձու դրա համար, դեպի բացի նրանից, որ պիտի որոշակի սննդամթերքներ չօգտագործես, նաև ուրիշ բաներ էլ են առարում, այսինքն պիտի շատ, չգիտեմ,
ասենք ասում եմ, պիտի չկրվես, չբամբաս։
Այո, փորձում եմ այն դեպս, բայց չեմ կարող ասել ինչքանով աստացվում։ Շատ ճուրախանալ ասում են, չնայած դրան այդքան կարևորություն չեմ տալիս։ Հետո հետաքրքրության համար, տեսնելով թե արդյոք եսի վիճակի եմ, ինձ ուղղակի այդպես կարողանամ զսպեմ եւ այլն։ Չգիտեմ, ինձ հետաքրքիր է։
Դե առողջ ապրելակերպ է նախ, հետո եկեղեցական տեսերից համարվում այդ պատճառով։
Բայց այ իմաստը ո՞ն է։
Մաքրվում ես եւ հոգեպես եւ մարմնով։ Դե այսինքն վերածննդին, այսպես ասած, մարդ փոխվում է, փոխակերպվում է, ավելի լավն է դառնում եւ ավելի մաքուր մեղքերից ազատվում է եւ չպետք է սուտ խոսես, չպետք է վատ արարքներ թույլ տաս, բամբասես։ Դե փորձում ավելի քիչ, թե անհնար երևի բոլորը մոտ չի ստացվում ամբողջովին, բայց փորձում ենք ինչքան հնարավոր է։
Պահքին հատուկ կերակուրների ձեռքբերման տեսանկյունից խնդիրներ չեն առաջանում, վստահեցնում են պահք պահողները։
Շատ հեշտությամբ են պահում պաս, իսկ սրճարաններում այնքանով դժվար, որ ցանկի մեջ չկա հատուկ պաս պահողների համար սննդակարգ։
Հիմա ավելի հեշտ է գտնել, թեկուզ ուտելիքը, թեկուզ քաղցրեղենը, հիմա շատ հեշտ է պասի համար համապատասխան ուտելիքներ գտնել։
Հարցրի նաև անցորդներին, թե արդյոք գիտեն մեծ պահքի խորուրդը։
Իմաստ չեմ տենում ու չգիտեմ ինչի համար ընդհանրապես։
Երբեք չեմ պահել։ Նշանակում է մաքրվել, մեղքերից մաքրվել։
Պաս պահում եք։
Ոչ։ Չէ, հաստատ չեմ պահում, որ դիետան եմ, ոնց որ օրանում են մեր ժողովրդի կեսը, էլի պահում են մենակ ինչ որ պաս ենք պահում, բայց առանց գիտակցելու, այդ պիտի հոգևորել մաքուր լինես։
Պահք պահում են, որպեսզի հոգով մաքրվեն, ինչպես նաև ֆիզիկապես էլ են մաքրվում, ոչ մի հատ հետ նայես քո արածներին։
Պասի խորհուրդը գիտեք։
Ոչ։
Ինչ օրգանիզմի մաքրումը, հա։
Ես մեղքերի թվություն, հա։
Մեր մեղքերի համար մեզ զրկում ենք շատ բարիկներից աշխարհային։
Գիտեմ, որ այդ սպասը, հա, շատ աղջիկ պահում են ուղղակի նրա համար, որ նիհար են, ոչ թե ինչ-որ եկեղեցու տոնի համար, ուղղակի լավ առիթ է, համ արդարացված է իրենց։
Պաս պահում եք։
Ոչ, ոչ։ Ինչ որ ապաշխարության համար են մարդիկ պահում։
Մեղքերից էլ մաքրվում են, հիմնական դա է նշանակում։
Մեծ պահքը կավարտվի Սուրբ Հարության Զատիկի տոնի նախորեին, իդեպ Զատիկն այս տարի եկեղեցին կնշի ապրիլի 4-ին։ Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Մարտի 9-ին DJ-ների միջազգային օրն է։ Յուրաքանչյուր տարի այս օրը ողջ աշխարհում կազմակերպվում են բարեգործական միջոցառումներ մանկական հաստատություններին եւ հիմնադրամներին աջակցելու նպատակով։ Մի Միջոցառումների նախաձեռնությունը World DJ Fund հիմնադրամինն է եւ Nordoff Robbins Music Therapy կազմակերպությանը։ Վերջինս օգտագործում է երաժշտությունը երեխաներին եւ մեծերին բուժելու նպատակով։ Իսկ ինչպես են հայ DJ-ները նշում իրենց տոնը Հայաստանում, մանրամասնում է Հովանես Մովսիսյանը։
թվականին UNESCO-ն մարտի 9-ին նշվող DJ-ների տոնը ընդունեց որպես միջազգային տոն։ Այդ օրը աշխարհի շատ երկրներում կազմակերպվում են բարեգործական երեկույթներ, եւ այդ երեկույթի ընթացքում հավաքված գումարը DJ-ները տրամադրում են բարեգործությանը։ DJ-ների հայկական ասոցիացիայի նախագահ DJ Dale-ը Max Liberty-ի հետ զրույցում պատմեց, որ Հայաստանում տոնը նշվում է արդեն 3-րդ անգամ, բայց դեռ բարեգործական բնույթ չի կրում։ Պատճառը հովանավորների բացակայությունն է։
Մեր մոտ 3-րդ տարին է, որ մենք պետք է նշենք այդ տոնը։ DJ-ների հայկական ասոցիացիան բնականաբար ինիցիատոր է այդ ամեն ինչի։ Առաջին տարին շատ թեթև կոպիտ ասած մենք DJ-ներով, ընկերներով հավաքվեցինք ակումբում, ուղղակի մենք մեզ շնորհավորեցինք։ Երկրորդ տարին բավականին լուրջ միջոցառում կազմակերպեց Կիրակի օրեր անցել տարի մարտի 8-ը։ Մարտի 8-ից հետո երկու շաբթի օր ակումբում այնքան երիտասարդություն եկա, որ ես շատ էի ուրախացել, որ այդքան լավ ջայլություն հավաքվեց։
Տեսնելով տարեստարի տոնը նշել ցանկացողների թվի աճը, DJ Dale-ը ասաց, որ որոշել են մոտակա ժամանակներս Հայաստանում կազմակերպել բարեգործական երեկույթ։
Հույսով եմ մենք մյուս տարի կամ գոնե 2 տարի անց կկարողանանք հավաքել արդեն մեր հաստողերին, փորձենք հավաքել բոլորին մի տեղ, ունենալ մեծ միջոցառում, որի հասույթը մենք էլ կհատկացնենք մեր երեխաներին արդեն։
Խոսելով DJ-ի մասնագիտության մասին Հայաստանում, DJ-ների հայկական ասոցիացիայի նախագահը ասաց, որ այն սկսել է զարգանալ։
Գեոմետրիչսկի պրոգրեսիա է սարկանում, ասեմ ձեզ, որ շատ ցանկացողներ կան, այսինքն հիմա կարելի ասել DJ հասկացողությունը բումը ապրում մեր երկրում, այսինքն շատ-շատերն են ցանկանում, շատ այն զուրախացնում, որ աղջիկներն են ներգրավում այդ ամեն ինչի մեջ, որովհետև ամբողջ աշխարհում ընդունված է արդեն շուտվանից, որ աղջիկներն են աշխատում, լավա որ երիտասարդացել է տարիքը ցանկացողների։ Ինձ ուրախացնում է այն փաստը, որ ավելի երիտասարդ սերունդը սիրում է այս երաժշտությունը։
Երևանում այսօր կա 4 պրոֆեսիոնալ ակումբ։ Դա այնքան էլ շատ չէ միլիոնից ավել բնակչություն ունեցող քաղաքի համար։ DJ Dale-ի կարծիքով ակումբների քիչ լինելու պատճառը պահանջարկի բացակայությունն է։ Այսօր ոչ բոլորն են հասկանում, թե ինչի համար է այն ստեղծած և ովքեր պետք է այնտեղ գնան։
Ակումբ չմտնեն մարդիկ, որոնք որ չեն հասկանում, որ DJ-ը այդ մարդ չի, որը որ ուղակի դիսկեր է փոխում, կամ կնոպկա չես սխմում, դիսկ չես փոխում, հա, այդ տենց չի։ Իրականում DJ-ը մարդա, որը որ ճիշտ է, միացնում է տարբեր մարդկանց ստեղծագործություններ, բայց այդ ամեն ինչի մեջ ինչ-որ լոգիկա կա, եթե լինեն 20 տղա ու 20 աղջիկ, հանգիստ է լինում օրը, եթե լինում են 20 տղա ու 4 աղջիկ, պատրաստ է արդեն այդ օրը ծեծ կրտուկը։ Շատերը դրա համար են գալիս ակում, որպեսզի աղջիկ տեսնեն կամ ծանոթանան կամ խոսացնեն ձեր ասած։ Գիտես ինչ, ամեն դեպքում ամբողջ աշխարհում շարժող ուժը ակումներում միշտ եղել են աղջիկները, բնականաբար երաժշտությունից հետո, այսինքն առանց աղջիկների տխուր է լինում։
Սա միակ խնդիրը չէ, DJ Dale-ը պատմեց, որ կան նաև տեխնիկական խնդիր։ Շատ ակումների տնօրեններ չեն հասկանում պրոֆեսիոնալ տեխնիկայի կարևորությունը DJ-ի աշխատանքի համար։ 15 տարի ակումներում DJ-ի աշխատած Dale-ը պատմում է, որ չնայած հիմա խնդիրներ կան, բայց դրանք համեմատելի չեն 15 տարի առաջ եղող խնդիրների հետ։ Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ փոխվում է, և DJ-ի կարծիքով որոշ ժամանակ անց ներկայիս խնդիրներն արդեն կլինեն անցյալում։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Ավարտվեցին մեր այսօրվա Max պատմություններն ու քննարկումները։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։